Аудіофільм Ірини Лопатіної «Саме там. Подумайте про мозок».
Природа дала таку фантастичну машину, яка вміє навчатися і тим самим пристосовуватись. Кожен з нас – це машина свідомості, ми свідомі. А для чого нам свідомість? Свідомість – це елемент пристосування або по-науковому адаптації, властивість адаптуватися до навколишнього світу, яка нам дана природою, як, між іншим, найвище досягнення тієї самої природи.
Так про головний мозок каже нейрофізіолог, директор Інституту фізіології імені Олександра Богомольця Олег Кришталь. Вчений не може утриматися від слова «диво», коли мова йде про структуру та принципи роботи цього людського органу. Він складається зі 100 мільярдів нервових клітин, нейронів, за допомогою яких зберігається та передається інформація через різноманітні електричні та хімічні сигнали. Дані про навколишній світ та про саму людину записані у зв'язках між нервовими клітинами. Одиницею такого зв'язку та контакту між нейронами головного мозку є синапси. Причому кількість цих синапсів оцінюється у 100 трильйонів, розповідає вчений.
Народилася дитина. Вона 9 місяців пробула в мамі. За цей час пройшла весь шлях еволюції хребетних. Коли вона ще за 3 місяці до народження, вона була істотою з хвостом. І от вона пройшла цю еволюцію, випала з мами, відкрила очі і відкрила рота, закричала. І з моменту, коли вона відкрила очі, а її вуха вже чують, це той самий момент, коли все починається, коли відкрились очі і вуха почали слухати, і тактильна наша чутливість теж включилась, то це з цього моменту світ починає входити у наш мозок. І що робить світ нашим мозком? Світ вписує себе в цей мозок. Причому вписується назавжди, поки мозок буде існувати. Кожна наступна дитина, яка відкриває свої очі і бачить світ, вона бачить світ таким, яким йому пред'явили минулі покоління людей. Вона бачить світ, який знаходиться на певному щабелі розвитку культури. Мозок стає вмістилищем світу.
Із віком ці синаптичні зв'язки змінюються, зміцнюються або навпаки, слабшають. Як старіє головний мозок, який має вагу понад 1,5 кілограма, але споживає 1/5 усієї енергії, яку людина отримує від їжі? Та як ми можемо впливати на цей процес? Слухайте сьогодні в програмі «Саме там». Чітко назвати вік, коли людський мозок починає старіти, неможливо. Директор Інституту фізіології імені Олександра Богомольця Олег Кришталь наголошує, це все відносно та залежить від геному людини, сукупності генетичної інформації, закодовані у ДНК. Наприклад, існують хвороби, через які діти вже на 2-му десятку їхнього життя перетворюються на старих. Можна сказати, що повне біологічне визрівання мозку відбувається приблизно у 30 років. Уже згодом, під час його старіння, відбувається чимало змін, зокрема, слабшають нейрони та зв'язки між ними. Паралельно із деградацією мозкової тканини погіршується здатність мозку вести розмову діяльність та відсилати сигнали до інших ділянок тіла. Через старіння орган втрачає у вазі, і це один із небагатьох параметрів, які можна виміряти, каже Олег Кришталь. За різними підрахунками, коли людині виповнюється 80 років, то її головний мозок легшає в середньому на 15%. Повністю зупинити старіння цього органу неможливо, підкреслює науковець.
Що треба мати на увазі? Є якби нормальне старіння і є старіння ненормальне. Нормальне старіння – це гармонійний процес. Ну, уявив собі, молода людина, вона швидко реагує, швидко рухається, у неї реакції швидкі. І уявив собі стару людину, у якої процеси вирішення стали повільнішими, а реакції такі самі швидкі. Ця людина ще може наробити собі шкоди. Тому все повинно відбуватися гармонійно. І це такий гуманний могутній закон мудрої матінки природи.
Патофізіолог Віктор Досенко нагадує, що головний мозок – це тканина людського організму. Однак вона старіє значно повільніше, ніж інші. Вчена навіть жартує, що природа таким чином зберегла можливість для нас уважно розглядати деградацію свого тіла. Але за певними уявленнями, саме мозок запускає старіння усіх інших тканин організму. Існують так звані нейроендокринні теорії старіння. У головному мозку є нейрони, є ендокринні клітини. В одній із ділянок головного мозку, гіпоталамусі, є всього 2000 продукуючих нейронів. Вони виробляють спеціальний нейропептид – орексин. Саме він регулює енергетичний обмін усього організму. Із віком у гіпоталамусі цих клітин менше. Менше клітин – менше орексину, внаслідок чого порушується обмін речовин і запускається процес старіння, каже Віктор Досенко.
Якщо сказати про цей орексин, то цей орексин сприймає поживні речовини, які приходять до головного мозку, як до такої ж тканини, як і будь-які інші. До всіх клітин приходить глюкоза, і до мозку приходить глюкоза. І ось кожний прихід цієї глюкози, умовно кажучи, рахується. От прийшла глюкоза, ми відреагували. Ще раз прийшла глюкоза, ми знову відреагували. Це все якби вводиться в певну таку бухгалтерську книгу цієї клітиночки, і та клітина просто перестає далі реагувати на черговий прихід глюкози, чи просто вмирає. І тепер робіть щось без мене. Логіка в цьому є. Обмежується, еволюція заклала в нас механізм обмеженого споживання поживних речовин. Споживаючи оці речовини, ми ризикуємо кожного разу порушити наш генетичний апарат. Він для нас найсвітіший. І от саме на це і спрямовані оці механізми старіння, щоб вчасно вивести з ладу той організм, генетичний апарат якого можливо порушений. Поїдаючи величезну кількість різних сполук, споживаючи, переробляючи оці харчові елементи, щоб цієї істоти таки порушився генетичний апарат, дуже висока така ймовірність. Тому ми беремо і перемикач ставимо в положення старіння і смерті.
За словами патофізіолога Віктора Досенка, вчені також вже знайшли так звані зістарені клітини в усіх органах і системах організму. Їх накопичення є універсальним явищем. Наприклад, чого ми очікуємо від зістареної клітини? Мабуть, що вона загине, але ми помиляємося. Вони навпаки, вмирати не збираються. До того ж, вони примушують інші клітини порушувати свій метаболізм, старіти та вмирати.
У наших тканинах з віком утворюються от такі зістарені клітини, які всіх інших примушують теж старіти і вмирати. Чим більше ти цих клітин, наприклад, головного мозку, тим швидше піде старіння. І їх можна чітко виявити. Є їхні маркери, можна їх пофарбувати. Тут вчені теж вже готові прийти на допомогу. Вони знайшли так звані сенолітичні препарати. Від слова сенос – старий, старіючий, сенільний, знову таки. А сенолітичний препарат – це той, який вбиває саме оці зістарені клітини, специфічно. Інші клітини, нормальні, здорові, він не рухає, а оці зістарені він здатний знищити. І в результаті припиняється оцей негативний паттерн, який виявився в організмі. Цих клітин найбільше саме при нейродегенеративних захворюваннях мозку, при хворобі Альцгеймера, при хворобі Паркінсона. Це все вік-асоційовані захворювання, які і вже намагаються лікувати, спрямовуючи зусилля саме на знищення усіх зістарених клітин.
Чи пригальмує старіння головного мозку використання усього його потенціалу, а не 10%? про що так полюбляють говорити на різноманітних тренінгах. Однак твердження про ці 10 горизвісних відсотків – міф. Провідний науковий співробітник Інституту фізіології імені Олександра Богомольця Дмитро Ісаєв каже, що ми використовуємо увесь мозок. Взагалі, наші розумові здібності – це невелика частка того, що робить головний мозок. Наприклад, коли ми йдемо, ми навіть не помічаємо, що він також працює. Адже йому потрібно підтримувати положення нашого тіла, координувати рухи кінцівок та корпусу, нагадує Ісаєв. При наших звичайних діях активуються різноманітні ділянки в усьому мозку, що також добре видно під час досліджень із використанням МРТ-сканерів.
Мозок весь працює, тому ми не можемо підвищити, скажімо, інтелектуальні функції без зниження якихось інших фізіологічних функцій. Скажімо, якось фармакологічно, так можна їсти симулянт чи каву, але відбувається підвищення та збудження, але за рахунок того, що зменшуються інші речі, які не бувають, якби ми використовуємо мозок повністю. Але як ми використовуємо, це вже інші справи. Щоб підвищити потенціал мозку, треба вчитися все життя і засвоювати нові навички. Таких магічних таких пігулок чи слів такого немає поки що.
Насправді, з точки зору витрат енергії, головному мозку більш вигідно не напружуватися. Адже розумова діяльність – це енерговитратний вид активності. Тому вашому мозку, наприклад, легше дивитися телевізор, аніж читати книги, тим самим напружуючи уяву та пам'ять для запам'ятовування сюжету та героїв. Однак, якщо ми будемо потурати йому, то зв'язки між нейронами будуть слабшати та відмирати. При стереотипній поведінці відбувається прискорена нейродегенерація, і мозок буде вимикатися. Адже ми не отримуємо адекватних викликів, застерігає патофізіолог Віктор Досенко.
Виклики ті – це активність великої кількості нейронів. Їх нас там 100 мільярдів. Оці 100 мільярдів мають вмикатися в процес. Їх потрібно чимось використати. А коли ви використовуєте фактично тільки такі рефлекси, елементарні дії, то там одяглася, вийшла, дійшла до магазину, повернулася до магазину, це рефлекторно. Тут вмикається мінімальна кількість нейронів, коли виконується стереотипна якась дія. Чим більше різноманіття в роботі мозку, тим більше кількість нейронів працює, а коли вони працюють, вони виділяють речовини, які не дають їм загинути, не дають їм накласти на себе руки. Цей процес має назву апоптоз, і він дуже характерний і для клітин нервової системи. А нейрон це розуміє дуже просто. Тобто, якщо його не використовують, якщо його не вмикають в електричну систему, значить я нікому не потрібний, возьму та й помру. Згоря. Системі потрібно працювати, щоб не вмирати. Немає запиту для роботи системи, вона вимикається.
Тому слід не шукати легких завдань та тренувати розум. Вам слід вивчати скоромовки, іноземні мови або жестову мову, подорожувати в невідомі місця, навіть регіони, де ви живете, та обирати нові маршрути до звичайних для вас місць – дому або роботи. Щодо переживань про інформаційний потік, під впливом якого постійно є сучасна людина, то патофізіолог Віктор Досенко радить цим не перейматися. Ми перебільшимо вплив надлишку інформації і те, що ми можемо від цього постраждати. У разі необхідності наша нервова система просто вимикається. На кшталт «не розумію», «не хочу розуміти» і «вимикаюся». Або ви переключаєтеся на іншу діяльність. Однак, якщо мова йде про дітей, то з інформацією потрібно бути обережним. Деякі батьки, бажаючи виховати генія та переможця усіх олімпіад, свою дитину змалечку перевантажують інтелектуальною роботою. Патофізіолог нагадує, що окрім когнітивної функції мозку, яка обробляє дані, є ще конативна та емоційна функції.
Якщо ось вони в дисбалансі, коли ми використовуємо тільки одну із сфер діяльності нашої центральної нервової системи. Ось тут ми якраз можемо отримати проблеми передусім на етапі формування мозку. Коли ми або втрачаємо бажання будь-що робити і будь-що реалізувати в своєму житті, втрачаємо інтенцію, мотивацію, це те, що відноситься до конативної частини нервової системи. І ми втрачаємо емоційне насичення цього всього. Ми працюємо як біороботи, і нам насправді нічого не подобається, не приносить ніякого задоволення. І в такому стані знов-таки людина втрачає бажання в прогресувати, робити щось, діяти в тому чи іншому напрямку. Це і відбувається, до речі, при старінні. За моєю гіпотезою, саме передусім когнитивна і емоційна сфера мозку, розуму втрачається. А потім вже вторинно втрачається, власне, когнітивні властивості, як здатність аналізувати, запам'ятовувати ту чи іншу інформацію.
Що ж до інших ефективних способів зберігати свою розмову активність до глибокої старості, то чарівних рецептів не існує. Прості речі рятують життя. Тому я пропоную подивитися на здоровий спосіб життя під кутом продовження активної роботи вашого мозку та як на це впливають секс і релігія в наступній частині програми «Саме там».
Аудіофільм Ірини Лопатіної «Саме там». Подумайте про мозок.
Здоровий спосіб життя та фізична активність у багатьох асоціюються саме із ідеальним підтягнутим тілом. Зовнішня краса є однією з основних причин заняття спортом серед українців. Але фізичне навантаження допомагає не тільки підтримувати тіло у тонусі, але й забезпечує хорошу роботу головного мозку. Науковий співробітник Інституту молекулярної біології та генетики Олександр Скороход каже, що у цьому питанні насамперед потрібно звернути увагу на таке явище, як нейропластичність – здатність нейронів головного мозку формувати нові зв'язки між собою. Тим самим покращуються когнітивні здібності людини, а це й пам'ять, і увага, і орієнтування у просторі. Якраз нейропластичність суттєво залежатиме від рівня фізичної активності людини, каже кандидат біологічних наук. По-перше, є група речовин – нейротрофіни, які допомагають нейронам рости та забезпечують пластичність нервової системи. Під час фізичних вправ кількість таких речовин збільшується, що допомагає уповільнювати згасання роботи головного мозку.
Другий момент, на що буде впливати у нас в контексті от нейропластичності – спорт, аеробні навантаження – це на утворення нових нейронів. Тому що ми знаємо, що там не нервуй, нервові клітини не відновлюються. Насправді, в деяких зонах мозку вони відновлюються. Зокрема, є така цікава структура, як гіпокамп, яка в тому числі відповідає за нашу пам'ять. В ній щодня там в порядка 500-600 нейронів утворюється. Вони здатні мігрувати в різні зони мозку. Це фактично наш невеличкий такий когнітивний резерв, його можна назвати, тому що дійсно це невелике число порівняно з 90-100 мільярдами нервових клітин, да, які є, але тим не менш за років 40 вони можуть оновити, по суті, весь мозок. Насправді, весь вони не оновлюють, але в той же час заміщати при травмах, при якихось проблемах, хворобах, там інсульти, ще щось, частково вони здатні. У людей, які активно тренуються, відповідно, продукція цих нервових клітин, вона буде відбуватись трошки в більших кількостях.
Якщо говорити про отримання насолоди та задоволення від занять спортом, то під час аеробної активності в тілі людини виробляється цілий коктейль різних нейромедіаторів. Олександр Скороход називає лише кілька таких речовин, серед яких дофамін, серотонін, ендорфін та ендоканабіноїди.
Якщо говорити про дофамін, от якраз багатьом людям вони жаліються, що не вистачає мотивації. Це якраз той нейромедіатор, коли він синтезується, ми відчуваємо себе мотивованими, зацікавленими. Є люди, яким щастить, от він у них нормально працює, синтезується, вони можуть себе мотивувати, але якщо вам не вистачає мотивації, з іншого боку, ви можете пробігти 5 кілометрів, його стане трошки більше, і набагато легше виходить людині буде зайнятися чимось, да, мотивувати себе чогось досягати. Серотонін, на відміну от, наприклад, від дофаміну, він якраз відчуття задоволення, щастя саме по собі. Тобто такий собі задоволений містер Дзен, йому більш нічого не потрібно. Між цими двома нейромедіаторами дофамін, серотонін є певний баланс, тому що якщо ми занадто мотивовані, ми забуваємо насолоджуватись от моментом, що є, да, життя. А якщо ми занадто зосереджені на моменті зараз, ми, в принципі, нічого не хочемо робити, да, ми сидимо на місці. Тому важливо балансувати. Ендорфіни, те, що називається от відчуття ейфорії, а також знеболювальний ефект. А коли ми говоримо ще про таке явище, як ейфорія бігуна, коли здається, що я готовий там пробігти марафон, ультрамарафон, то якраз ендоканабіноїди – це речовини, які теж можуть зв'язуватись з канабіноїдними рецепторами, на які діє і марихуана. Вони дають оце відчуття, їх досить нещодавно, скажімо так, нарешті виділили, відкрили. Раніше приписували іншим спілкам цей ефект, і відповідно теж їхній баланс і синтез важливі для організму. Цей коктейль різних нейромедіаторів також буде допомагати нам нормалізувати багато процесів і постійно бути, ну, більш задоволеними, скажімо, в гарному настрої, більш мотивованими і в такому тонусі, в хорошому сенсі цього слова.
Скільки тоді потрібно займатися спортом, аби покращити роботу свого мозку? Науковий співробітник Інституту молекулярної біології та генетики Олександр Скороход каже, що необхідний мінімум – це 20 хвилин щодня. Загалом, Всесвітня організація здоров'я та Асоціація кардіологів Сполучених Штатів рекомендують займатися протягом півгодини помірною фізичною активністю 5 днів на тиждень. Якщо ви маєте інтенсивні навантаження, то достатньо таких занять тричі на тиждень по 25 хвилин. Щоб збільшити позитивний ефект, то потрібно це подвоїти. Тобто, людині краще робити помірні аеробні навантаження протягом години 5 разів на тиждень. Причому це не тільки біг підтюпцем. До таких навантажень відносять і вигул собаки, і скандинавську ходу. Для довготривалого ефекту і впливу на нейропластичність головного мозку необхідна регулярність. Олександр Скороход рекомендує тренуватися хоча б тричі на тиждень та комбінувати інтенсивні і неінтенсивні навантаження. До речі, за результатами дослідження «Індекс здоров'я Україна», який проводив Київський міжнародний інститут соціології влітку 2018-го, кожен десятий українець взагалі не мав фізичних навантажень середньої інтенсивності. А це не лише цілеспрямовані заняття спортом, але й ходіння пішки, їзда на велосипеді та робота на городі. За результатами відповіді інших респондентів, виявилося, що в середньому українці мають 600 хвилин на тиждень навантажень, які змушують їх спітніти.
Така активність, навіть просто пройтись пішки, піднятися там з першого поверху до п'ятого пішки, да, без ліфту, вона рахується сюди. Помірні навантаження. Єдине, що потрібно пам'ятати, що часто, ну, ці наші невеличкі походеньки, да, там, коли ми йдемо, вони досить нетривалі, тобто немає оцих, ну, там, 20, скажімо, хвилин, і не всі процеси ми зможемо так само, як, скажімо, якщо ми 20 хвилин підряд поспіль це робимо, не всі процеси зможемо прокачати. Почати не пізно ніколи, головне пам'ятати от три правила, там, поступовість, дозованість і регулярність. Починати, звісно, якщо дуже все запущено, давно не було цієї активності, то навіть просто швидкої ходи. В ідеалі, звісно, під наглядом тренера чи інструктора, чи в якомусь біговому клубі, де є люди, ну, більш досвідчені, які можуть порадити, да, як правильно це робити. Ну і головне, дійсно, регулярно.
Вік не може стати вам у цьому на заваді. Так, найстаршим марафонцем у світі є індус Фау Джацінг. У 2011-му у віці 100 років він пробіг марафон за 8 годин 25 хвилин. Після свого переїзду до Великої Британії та смерті найближчих родичів у віці 89 років чоловік почав спочатку ходити, а потім вже бігати та встановлювати світові рекорди. Зараз він займається спортом щодня по 2-3 години. Мадонна Б'юдер, католицька черниця, стала найстаршою жінкою, яка фінішувала у змаганні з триатлону «Айронмен». Тоді їй виповнилося 82 роки. Для проходження усіх етапів випробування вона вклалася у часовий ліміт 17 годин, а тренуватися вона розпочала у 49.
Я б, перш за все, почав з того, що налагодив ці регулярні тренування і хоча б там мінімальні рекомендації, ті, що 30 хвилин, там 5 разів на тиждень ввів в своє життя, навіть в свою практику.
Каже науковий співробітник Інституту молекулярної біології та генетики Олександр Скороход.
Потім постарався поступово довести це там до години, 5 разів на тиждень активності, знайти свій улюблений вид спорту, в якому можна реалізувати, ну, реалізуватись, чи просто який дозволяє відпочити, да, перелаштуватись і ним займатись, якщо захотілося чимось іншим, пробувати інший.
Щодо того, яким спортом займатися для покращення роботи головного мозку та уповільнити його старіння, то науковець відповідає, що тут ключове, аби він подобався. Людина може спробувати щось нове та зацікавитися цим вже у процесі. А новизна – додатковий стимул для нашого мозку, каже Олександр Скороход. Щоб уповільнити старіння мозку, також корисно танцювати.
Якщо брати головний мозок, найбільша кількість нейронів і концентрація, десь 50-60%, це так званий мозочок, структура, досить така древньоеволюційна. І вона якраз відповідає за координацію, рухів. Танці – дуже класний вид фізичної активності. Чим? Тим, що постійно нам доводиться займатися цією координацією. Більш того, ми задіємо якісь патерни, там пам'ять працює, чимало виділяється, знову ж таки, оцих от ендорфінів, дофамін, серотонін, нейромедіаторів. І за рахунок цього, ну, дійсно ефект позитивний.
До фізичних навантажень можна зарахувати секс. Якщо говорити про його вплив на старіння, зокрема й головного мозку, слід бути виваженим і не спекулювати, каже кандидат біологічних наук та популяризатор науки Ольга Маслова. Адже в житті людини секс – мультифакторне поняття. Психофізіологічний процес, на який впливає багато соціальних моментів, потреб та психологічних схильностей. Тому зараз науковці впевнено говорять тільки про те, що секс, який приносить задоволення для партнерів, може бути одним із компонентів здорового та повноцінного життя людей похилого віку. Універсального рецепту, з якою регулярністю та як краще займатися коханням, аби підтримувати активну роботу мозку протягом довгого часу, не існує. Адже кожна людина має безліч індивідуальних особливостей, каже Маслова.
Що приносить мозку радость, ну не только мозгу, а вообще всему человеку. Радость – это уже хорошо. Поэтому если человеку приносит радость секс, и он имеет возможность физическую и какую-то еще им заниматься, то значит это хорошо, значит это будет одним из пунктов, которые будут откладывать какие-то дегенеративные мозг. Если секс включает именно какую-то физическую активность, то это будет дополнительный хороший фактор для сердечно-сосудистой системы, потому что это будет показатель того, что все нормально и человек еще далек какого-нибудь инфаркта, инсульта и так далее. По когнитивным способностям тоже. Если человеку хватает какой-то новизны, фантазии, чего-то такого, чтобы создать эти условия секса в возрасте, значит, его как способности еще весьма ок. Очень сложно причинно-следственную связь получить. Поэтому тут это обязательно надо обозначить, что да, у хорошо стареющих, хорошо себя чувствующих людей в возрасте чаще все с сексом хорошо, но непонятно, это причина или следствие.
Окрім сексу, вчені зараз досліджують і вплив релігії та медитації на мозок та його пластичність. Поки що дати вичерпну відповідь, що саме відбувається в людській голові під час молитви або медитації, складно. Чимало тверджень базується на припущеннях, каже провідний науковий співробітник Інституту фізіології імені Олександра Богомольця Дмитро Ісаєв. Однак вже доведено, що під час медитації змінюється електрична активність мозку. На записах електричних коливань видно, що ці хвилі уповільнюються. Тобто мозок входить у стан між бадьорістю та сном.
Зараз науковці вивчають вплив медитації на різні хвороби, а зокрема нервової системи. Більшість досліджень показують позитивні результати молитви на чи медитації на ряд на велику кількість хвороб. Скажімо, хвороба Паркінсона, хвороба Альцгеймера, депресії, все таке. Показано позитивний вплив. Не те, що він суттєвий, такий суттєвий, що як ліки, але є позитивний вплив цього медитації на здоров'я людини. В принципі, люди, які регулярно роблять медитацію, вони краще здоров'я і краще розумові здібності.
Однак без чого справді не може вижити людина, то це сон та їжа. Що відбувається у головному мозку, коли людина спить? Та яка дієта дозволить зустріти старість при здоровому глузді, слухати далі в програмі «Саме там».
Аудіофільм Ірини Лопатіної «Саме там». Подумайте про мозок.
Якщо практично усі людські органи сучасна медицина навчилася замінювати, то замінити мозок ми не можемо. Тому свідоме ставлення до нього допоможе якісно жити людині і у похилому віці. Зараз серед пріоритетів держав, їхні системи охорони здоров'я та науковців на чільне місце виходить не тривалість життя, а саме тривалість здоров'я людини. Одним із факторів, на які людина може впливати та які може подовжити строки активної роботи її мозку, є сон. Наш мозок споживає багато енергії для своєї роботи. Як і у будь-якому іншому органі, при таких процесах утворюються відходи та токсини, які необхідно вивести. Завідувач відділу сенсорної сигналізації Інституту фізіології імені Олександра Богомольця Нана Войтенко наводить як приклад лімфатичну систему. Через неї тіло виводить усі токсини, неправильно згорнуті білки. Однак в головному мозку її немає. Там працює дещо інша система. Її назвали глімфатичною. В її роботі беруть участь спеціальні клітини, які називаються гліальні. Тому за аналогією із лімфатичною, Систему очистки головного мозку назвали глімфатичною. Однак їх відмінність у тому, що глімфатична працює тільки, коли людина спить.
Учені із лабораторії Майкін, Нідергард, це дослідження почалися в Рочестерському університеті в Америці. Вони показали на мишах, що якщо прекратити роботу цієї системи путем спеціальних генних модифікацій, произведених на мишах, то система не працює, не виводяться, в частності, неправильно свернуті білки бета-амілоїди. Ми знаємо, що якраз накоплення бета-амілоїдів в головному мозку зв'язано з болезнью Альцгеймера. Соответственно, болезнь Альцгеймера – это нейродегенеративное заболевание, которое связано со старением организма, со старением мозга. И поэтому проведены вот такие корреляции. Сейчас это активно очень изучается. А корреляции имелись уже давно. То есть люди, которые имели нестабильный сон или, допустим, не имели возможности в течение жизни, так сказать, спать, как это положено, да, по 8 часов в день, имели, например, сменную работу, у них был нерегулярный сон, то вот у такой части населения чаще встречается болезнь Альцгеймера в старости. Поэтому нормальный здоровый сон в течение всей жизни – это как бы один из элементов здоровой старости.
Якщо говорити, коли краще працює ця система очистки головного мозку – вдень або вночі, то досліди на лабораторних мишах показали, що різниці немає. Головне, щоб мозок переходив у режим сну, каже Нана Войтенко. Однак спати таки краще вночі через інші причини. Наш організм працює згідно із циркадними ритмами, циклічними коливаннями інтенсивності різних біологічних процесів. В залежності від них тіло виробляє спеціальні гормони, зокрема мелатонін, який сприяє переходу мозку у стан сну. Його максимальна концентрація відбувається вночі. Якщо ж спати вдень, то ці процеси порушуються, і людині важче заснути. До речі, нещодавно науковці знайшли спеціальний ген – ген жайворонка, який дозволяє людині висипатися протягом коротшого періоду часу, каже науковець.
Ми знаємо політичних, різних історичних персонажів, да, які совершенно спокійно спали менше, ніж 8 часов, спали там 4, 5, 6 часов. Їм це було вполне достатньо. Небольшие мутації в определенных генах, які зв'язані з циркадними ритмами, обуславливають те, що вот очистка нашого мозга і інші процеси, які відбуваються во время сна, вони успівають повністю пройти свій цикл за меньше часов, чем 7 или 8, как это принято для большинства населения. Вообще, количество сна – это очень индивидуальный вопрос. И каждый человек должен для себя решить, сколько ему нужно для нормального сна. И я вот всем рекомендую просто сделать такой простой эксперимент в выходные дни или в отпуске, выбрать такое там несколько дней хотя бы, чтобы поставить для себя такие опыты. Заснуть там без алкоголя, без напряжения, без смотрения телевизора там до глубокой ночи, спокойно заснуть там, допустим, с книжкой в руке или кто как уже привык, да, и без будильника проснуться. И посмотреть, когда ты почувствуешь себя выспавшимся. Дальше от этого можно уже отталкиваться и в течение рабочих дней уже понимать, сколько тебе нужно, чтобы выспаться. Меня радует то, что сейчас, например, даже по сравнению с тем, что было 20 лет назад, я вижу это по своим студентам, по своим сотрудникам, люди понимают, что нужно вести здоровый образ жизни. Курить вредно, злоупотреблять алкоголем вредно, заниматься спортом надо, там, гулять, ходить пешком, тренажерный зал. Вот это понимание постепенно приходит. Но почему-то понимание, что нужно еще и 8 часов при этом спать, вот это всегда откладывается на потом. Сама себя помню, конечно, в молодости столько вокруг всего интересного, что тратить время на сон – это как бы такое преступление. Ну как же так? Вот я треть своей жизни, когда я могу тем заняться, этим заняться, книжку почитать, кино посмотреть, с друзьями пообщаться, там, в конце концов, на дискотеку сходить, но только не спать. Это, тем не менее, должно быть тоже жизненным приоритетом. Спать нужно, потому что, к сожалению, нехватка сна, нарушение сна, оно имеет такие вот далеко идущие последствия. В частности, даже вот такие нарушения, как болезнь Альцгеймера.
Як будь-який інший орган людини, мозок не може існувати без їжі. Щоб підтримувати необхідні життєві функції, наприклад, передавати нервові сигнали і проводити елементарні операції, мозок в середньому витрачає близько 400-500 кілокалорій. Енергетичні витрати мозку в активному стані зростають щонайменше більш ніж у два рази. На сьогодні вже запропоновано кілька рекомендацій і графік харчування, які називаються «Mind-дієта», для оздоровлення мозку, розповідає дієтолог Оксана Скитарінська. Ця дієта була розроблена та апробована вченими із університету Чикаго, які протягом тривалого часу спостерігали за людьми похилого віку. Виявилося, що якщо регулярно вживати певні продукти, вони дуже позитивно впливають на міжклітинне запалення та покращують структури мозку. Майнд-дієта є комбінацією із двох відомих дієт – середземноморської та DASH-дієти для профілактики гіпертонії. Отож, розпочнемо із рекомендованих продуктів. По-перше, на столі повинна бути різноманітна зелень по кілька разів на день. Це петрушка, кріп, шпинат, зелені салати, рукола.
Їхній плюс в тому, що в них знаходиться дуже багато природних фолатів. Це різновиди вітаміну В9. Ми знаємо, що фолієва кислота, вона дуже сильним є хорошим таким засобом для профілактики хвороб серця, судин, атеросклерозу. Природні ці зелені листові овочі, вони містять суміш, велику кількість ось цих фолатів. Вони зменшують запалення в судинах. Вони зменшують запалення у цій тканині, яка оточує нервові клітини, називають її мікроглія. І, відповідно, вони захищають таким чином нервові клітини від ось тих таких шкідливих дегенеративних процесів, які в них можуть відбуватися. Це перше. Друге, вони сприяють тому, що вони зміцнюють наш кишечний імунітет, вони не дають змоги проникати шкідливим токсичним речовинам через кишечник, в кров і з крові потрапляти в мозок.
На другому місці – ягоди. Через те, що вони багаті на поліфеноли. Оксана Скиталінська каже, що ці сполуки можуть захищати не тільки мозок, але й усі інші судини від запалень, а клітини від мутації. Вчені рекомендують вживати ягоди хоча б 3-4 рази на тиждень.
Але оскільки ми живемо в регіоні, де дуже багато ягід, я б зробила таку поправочку і радила вживати ще дня хоча б декілька ложок таких розморожених взимку або там свіжих ягід щодня, ще склянку ягід. До поліфенолі відноситься також какао і чорний шоколад, максимально чорний, або какао на молоці без цукру. Какао – це все-таки трохи такий продукт нещоденний, але час від часу може бути в нашому раціоні. Наступний дуже важливий продукт – це овочі різнокольорові. От є гарне українське прислів'я «Не з'їв, понад кушую». Чим більше буде кольорів на нашій тарілці, тим будуть здоровіші всі наші клітини, наш організм, тим менше буде ризик будь-яких захворювань, і, зокрема, захворювань мозку. Тобто це і морква, і гарбуз, і особливо буряк, і свіжий, і варений, тобто не обов'язково всі варені овочі, трошки брокколі, трошки цвітної капусти, цибулі, чеснику.
Серед обов'язкових продуктів для здоров'я вашого мозку дієтолог назвав горіхи. Вони не мають бути екзотичними. Вони можуть бути нашими, українськими. Або волоські, або лющина. Час від часу можна додавати мигдаль. До горіхів можна додати насіння кульону. У цих продуктах є великий запас рослинних корисних жирів. І, зокрема, рослинних омега-3 жирів. За допомогою нейровізуалізації вчені продемонстрували посилення кровотоку у ділянках мозку, пов'язаних із пам'яттю і навчанням у тих людей, у яких рівень омега-3 кислот у мозку вище.
Ми знаємо, що омега-3 жири не тільки в рибі, вони мають інший склад. А тут омега-3 жири, вони рослинні, і вони також впливають на певні ділянки мозку. Це доведено, що вони, наприклад, впливають на ті ділянки мозку, які відповідають за пам'ять. Наприклад, там префронтальна ділянка мозку. Якщо ми щодня 2-3 горішки з'їмо, буде добре.
Оксана Скиталінська наполягає, що людина повинна вживати корисні білки. Це можуть бути яйця, варені на м'яко, нежирна птиця, і раз на тиждень обов'язково має бути морська жирна риба. Це може бути оселедець, скумбрія. До корисних для мозку продуктів належать бобові. Вони складаються наполовину із рослинного білка і наполовину із речиної клітковини.
Клітковина є поживним середовищем для тих бактерій, які живуть в нашому кишечнику. Якщо ми правильно годуємо наш кишечник, то у вдячність наші бактерії виробляють надзвичайно цінні речовини, які не можна отримати ніяким способом, ні з яких добавок, а лише правильно їх нагодувавши. І до цих речовин відносяться так звані коротколанцюгові жирні кислоти. Вони зміцнюють кишечну стінку, покращують роботу нейронів, вони роблять нашу пам'ять здоровішою.
Окрім самих продуктів, важливе значення має і спосіб обробки їжі. Дієтолог Скиталінська стверджує, що все смажене із коричневою скоринкою і цукром викликає запалення в організмі. Кінцеві продукти глікації ушкоджують усі клітини, насамперед наш мозок. Це призводить до втрати пам'яті, погіршення роботи мозку. Тому дієтолог радить нічого не смажити, а тільки відварювати. Серед продуктів, які дуже шкодять нашому мозку, ті, що містять чистий цукор та чисту фруктозу. Це різні солодощі, солодкі напої, домашнє варення, печиво, випічка та білий хліб.
Хтось каже, у фруктах дуже багато фруктози. Фруктоза у фруктах є, в таких невеликих кількостях, але, по-перше, там є дуже багато клітковини, тому порада, їжте фрукти, ягоди, їжте цілими, не душіть соки. У фруктах є багато різноманітних інших компонентів, вітамінів, кольорових пігментів. Тобто декілька фруктів день ви можете з'їсти, але завжди пам'ятайте, що кращий фрукт – це овоч, тобто там, де менше цукру, це все-таки здоровіше. Всі солодощі, якщо ви їх любите, а всі люблять солодощі, замініть на ягоди, замініть на фрукти. На чорний шоколад можете поміняти.
Оксана Скаталинська нагадує і про важливість дотримання режиму харчування. Раніше вважали, що для того, щоб бути здоровою, людиною потрібно мати 3 прийоми їжі та декілька перекусів. Але це неправильно. Такий частий та дроблений режим харчування підходить лише для ослаблених та хворих. Для звичайних людей оптимально їсти 3 на день. Причому їжа повинна мати низький глікемічний індекс – без булочок, солодощів. Ваш раціон має містити багато овочів, зелені, корисних жирів. Найкраще, щоб половина тарілки займала різноманітні овочі, зокрема і квашені.
Важливо, щоб були такі чисті проміжки між прийомами їжі. Ну, годин там хоча б 4, ще краще 5 годин, щоб ми не їли. За цей час у нас нормалізується рівень гормонів в організмі. У нас буде дуже добре використовуватись та їжа, енергія їжі, яку ми спожили. І у нас не буде розвиватися це хронічне запалення, про яке ми говорили. Для людей здорових, які себе добре почувають, а мають навіть трошки схильність або вже зайву вагу, дуже корисно 1 або 2 тиждень відмовитися від одного прийому їжі. Є навіть такий метод науково обґрунтований, який називається 8-16. Тобто, коли людина вживає їжу протягом 8-годинного проміжку часу, а протягом 16 годин вже нічого не їсть. Можна пити воду, можна випити чашечку кави, але нічого при цьому не їсти. Саме за цей час, коли ми нічого не споживаємо, у наших клітинах активуються дуже важливі ферменти, дуже важливі процеси. Наші клітини, включаючи клітини мозку, клітини серця, клітини печінки, тобто клітини всіх тканин організму, починають вишукувати собі якусь їжу. І цю їжу вони беруть з тих запасів, яке там було не утилізоване сміття. Тобто вони самоочищаються від цього шкідливого, непотрібно. Такі паузи харчові – це дуже цінно. І на сьогоднішній день це вважається одним із найдієвіших методів впливу на профілактику багатьох захворювань, зокрема мозку.
Часто мозок розглядають окремо від усього тіла, що є неправильним. Неможливо зрозуміти роботу мозку без розуміння його співпраці із іншими системами організму. Вислів, що в здоровому тілі здоровий дух, може відображати взаємодію між мозком та усім іншим тілом. Однак поки що навіть в цій царині є багато білих плям, які науковці намагаються заповнювати. Але слід пам'ятати, що прості речі рятують життя. Зокрема, і активну роботу мозку до самої смерті людини.